Маттай, 25-ші башы.
Ол заманда көкленіп патшалығы чырақларын алып, кеуіні алына шыққан 10 қызға ұшашлы болдықты. Аладан 5-сі ақыллы, 5-сі ойымсыз еділі. Ойымсызлары чырақларын алып, біргелеріне чырақ жау алмадыла. Ақылылары ва чырақлары бұла бірге жау орыларына чырақ жау алдыла. Кеу мұчығаны себеплі ва, бары да қалқы келіп, жұқлап қалдыла. Кече арасында ва, «Ма кеу келеді, чығыз аналына» деп, қычырған ауас ештілді. Сора ол қызла бары да тұрып, чырақларын түзеттілі. Ойымсызлары ва, ақылыларына, «Бізге жауғыздан бергіз, бізні чырақларымыз өчіледілі», деділі. «Ақылылары ва, бізде де, сізде де кемлік болмаз үчін, аннан есе, сату чулаға барғызда кесігізге жау сатып алығыз», деп жуап берділі. Ала жау сатып алырға кеткен заманда ва, кеу келді да, хазырла аныбла бірге некях тойға келділі. Эшикле да этилдиле. Андан сура калган кызла да келип, «Бийбиз, бийбиз, ач бизге!» дедиле. Ола алага жуапха, «Керчин айтама сизге, таанымайма сизни!» деди. Алайбла сагайып тургуз, «Нек десегиз, адам улуну келигини, не күнүн, не сагатын билмейсиз!» Көклени патчахлыгы бір адам башқа кралға тебіреген заманда құлларын чақырып, алаға мүлкін аманат еткеніне ұшашлы болдықты. Сора, хар біріні күчіне көре, біріне ол 5 талант, екіншісіне 2, үшіншісіне 1 талант берді. Кесуа ол сағаттан атланды. 5 талант алған, барып, аланы ішке жаратып, башқа 5 талант алды. Түз аны кібік 2 талант алғанда, башқа 2 талант алды. 1 талант алғана, барып, аны жерге бастырып, бийіні күмішін бұқтырды. Көп заман озғаннан сора, ол құлланы бийлері келіп, аладан хисап сорды. Сора 5 талант алған, келіп, башқа 5 талантны келтіріп, «Бийім, сен маңа 5 талант берген едің. Ма, мен башқа 5 талант алған ма?» деді. Аны бийі аңға, «Егеді шаңғылы, ақшы құлым, аз мүлікте түз болғанса, сені көп мүлікке баш етіп салырма, бийіңі қуанчына қошыл» дегенді. Аны кібік 2 талант алғанда келіп, «Бийім, сен маңа 2 талант берген едің, ма, мен башқа 2 талант алған ма?» дегенді. Аны бийі аңға, «Егеді шаңғылы, ақшы құлым, аз мүлікте түз болғанса, сені көп мүлікке баш етіп салырма, бийіңі қуанчына қошыл» дегенді. 1 талант алғанда келіп, «Бийім, сен қаты адам болғаныңы, сепмеген жеріңнен орғаныңы, чач маған жеріңнен жиғаныңы мен білейм. Ол себептен қорқып, сені талантыңы барып жерде бұқтырған ма? Ма ақшаңы» дегенді. Аны бейуа аңа жуапқа, «Аман ерінче құл, мен сепмеген жерімнен орғаным мы? Чач маған жерімнен жиғаным мы? Сен біле едің. Ол себептен мені ақшаңы сен қозлауға беручілеге берірге керек едің. Мені келгенімде аны файдасы бұла алыр едім. Енді талантны аннан алығызда, 10 таланты болғанға бергіз. Нек десегіз, анда бар болған хар кімге көбірек берілдікті. Ем ол көп болықты. Анда жоқ болғаннана, бар болғаны да сиырлықты. Жараусыз құлнуа, тышқы қараңғыға атығыз, анда жіляу бұла тішлені қыжылдату болықты» деді. Адам улу кесіні аламатлығында, біттеу сыйлы мүліклері біле келген заманында, ол кесіні аламат тақтасына ұлтырлықты. Сора аны алына біттеу милетле жиылықтыла. Ол аланы сүрүчү койланы текеледен айырғанча, бір-бірлерінен айырлықты. Койланы кесіні оң жанына, текелені уа сол жанына салыр. Ол заманда патшах кесіні оң жанындағылаға, келгіз атамы алғышылары дүния жаратылғаннан бері сізге хазырланып тұрған патшахлыққа ие болғыз. Нек десегіз, мен аш болғанымда сіз маңа аш берген едігіз. Сусап болғанымда сіз маңа ішірген едігіз. Жолаушы болғанымда сіз мені қонақ еткен едігіз. Жалаңғач болғанымда сіз мені киіндірген едігіз. Ауырғанымда сіз маңа қараған едігіз. Түрмеде болғанымда сіз маңа келген едігіз, деп айтырықты. Ол заманда түзліклілі аңа жуапқа, «Рабби, біз сені ач болып қачан көріп ашатқанбыз, не де сусап болып көріп ішіргенбіз. Біз сені жолаушы болып қачан көріп қонақ еткенбіз, не де жалаңғач болып көріп киіндіргенбіз. Біз сені ауырып, не де түрмеде болып қачан көріп саңа келгенбіз», деп айтырықтыла. Патшақта алаға жуапқа, «Кертісін айтама сізге, сіз мұны мені бұ емгітше қарындашларымнан біріне еткеніңіз себепли, аны маңа еткенсіз», деп айтырықты. Ол заманда сол жанындағылағада, «Кетігіз мені қатымнан налатла, ибліске біле аны мөлеклеріне қазырланған өмірлік отқа». Нек десегіз, «Мен аш болғанымда, сіз маңа аш бермеген едігіз. Сусап болғанымда, сіз маңа ішірмеген едігіз. Жолаушы болғанымда, мені қонаққа алмаған едігіз. Жалаңғач болғанымда, мені киіндірмеген едігіз. Ауырғанымда, түрмеде болғанымда, маңа келмеген едігіз», деп айтырықты. Ол заманда ала да аңа жуапқа, «Рабби, біз сені ач болып, не да сусап болып, не да жолаушы болып, не да жалаңғач болып, не да ауырып, не да түрмеде болып, қачан көріп, саңа қарамай қойғанбыз», деп айтырықтыла. Ол заманда ол алаға жуапқа, «Кертісін айтама сізге, сіз мұны бұ, емгітчеледен біріне етмегеніңіз себепли, аны маңа етмегенсіз», деп айтыр. Сора бұла өмірлік азапқа, түзліклі ва өмірлік жашауға кетерлі.
Деді.